wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro nu ake munyu oba hanyi wo nu ake mo munyu ma nyi hamno waje fia konya bible baptist asafo nu ake mo munyu ma nyi hamne ni emini ga munyu tun la che mi ke usofo timothy abrosu ike brother ezekiel aye nu ake mo munyu ma nyi hamne ni lo luko wa manu munyu ikwa e pe fia ni nyi ga nyi ma nyi si nu asole jamau ye wikes mabolo wana musi wango tuebuli chue peke uumu wami. Bwachua hino yike buwame. Ne umu nyo ne mano. Bini umu nyo ke yaanya guyo. Ape jomu. Yama uche. Ke bi. Ke mkukono biye. Amen. Luku wa machano. Wa mahani. Broda. Izeki ya nekane. David lala. Ineji nyumwe nyo ke ete. Kuku neji enu.
Hallelujah. O wa ni kan ebi nga David lala nyumle nyo ketin nkuku na ji enu ya bu ma mu itu ege o gbe o mi opun nga hine yehi nye li chuo mana mi o po ye yi mi nu ne owo owo ye plu o ne ehio bani bani amen
amen wa o mu nyu no bia ke o plu o ma yi ne ma e ma pe e ma yi ke benu okulu o ma yi kebin ayi me ne nge mitwe bu we fi ayi no nge mitwe bu he David ne de enu nyu no ne ekon mo mwele okulu nge ehenyeli ahwe ne ehane ekulu yio ne ede no ayi mi no nge mitwe bu yi keji kan mo hu o le Kristo kan le ji okun lo ko yi wa hele lo de no mi mo ma nwe mo okulu nge ohenyeli ahwe ne okulu o imayi ne mabinu wake wa wo munyu obi eke okulu o imayi ne mabinu David jinuku ne enna no saminya se mawe henya ne ili ha omne mo hu ongem se keji ka o mahe Kristo ye no mango Kristo ka leji okpolo ke o yi wa here lo mawu mawu henya kabene ewu David mwem nyami lo nyimi mene nyenga mitwe buye twepe geji ka o maba o hesi no ma nu ma o munyu no ma wo Kristo ka leji okpon lo ke o yi wa here lo kabene David ehe ma o ye ne ma o hane eye Goliath no kuni mi ke mo hu ha o nfe ne nga o bro no ile ka Kristo ma hane o ma ye jama ha o mi no kuni ne Kristo mangwe mo kron nge o he nyeli angwe kabe ne egbe David hu o kron nge e he nyeli angwe ne o bua ma joy fullness of joy nyan wa yere John chapter 15 verse 11
hallelujah
amen
bana wa munyo nge Yohane wo mi o nyuma ka enu mi kuku neji nyuma ya ka ya bu ma mu itu ege idenye ni ne o mechuo kone ka bo ne bo ajo mi nge ye mi o nye hu nye na bo ajo mi baba wu amen
amen eno Yohane ne le hu enye no de o kion e de wo eno mechuo bene bene ka bene le hu bo ajo mi nge e mi o wo hu ana bo ajo mi nge wa mi ka bene mau enwe David o plon nge ehenye li a nge mi jane mohun Kristo mahamu bwajom nge omi kabine lehun ibwajo eyo yo mole David biomi ma onwele opun se mohun ko ma ngo Kristo Kristo mahane obwa ma joy ne no feno ne eji bwajom nokwo onne masuno ne mana bwajom wawe nokuma hinsinga jom se ni funge ne acha ike Kristo foli bwa jompo abe bwa jom kaki eja kan mini ajiblo na numunyu osisi saminya se ko man numunyu osisi no man gbe o hetwe pe ke ha Kristo o man na jama bwa jom se no kunge ne o enga solo mi o yai se e tu be solo ntum alo ina ne kaki nga solo ntum ne na ne kaki unge solo ntum osi e na ne kaki nge wopiem alo agbe pm ne na ne ka ke unge so le chu e nge che ke Kristo fo no bene pe ne ke bo ne Kristo fo li na point enisisi se koko he twepe maha kristo no ma bli o twim ke ha ke ba himi o mana bwajom ka maubi eja ka maumunu hanu anu sika wetwepe ma wade boni jiwo se nene me na he kristo yo mene blonya ha me ka api maubi yanu waye nene efiso bi me denge Ephesians chapter 3 verse 19 nene Paul de
nyo. Hallelujah.
Amen.
Owa mu nga Ephesians bi awo mi o yeten me gba mna ji nyuma kene wa mu mu itwe. Ekin nyuma ba yo se Christo suwo mi ne nomla de san dwe mi sui he o. Ne Yesu ma yin kan ma o ni chesu. Amen.
Amen. Lo keji kan o ba ngo Christo kan le ji opon lo ke o iwa here lo. O mo ba na kan Christo nga swomku ne ke pon wo ke ji abusian de ne jamas juemi o o juem suhe mo emi o juem suhe ejaka o ma o munyo o wenge se ke ka o ma mbu mo munyo twe ne o ma ho Christo ka o pon lo ko yi wa here lo le munyo o ma nu sisi ne o ma na ka mau niche ne engo Christo ke ba han ne me ne ma hele yi amana ni wana. The fullness of God, Ephesians chapter 3, verse 19. To know the love of Christ, ne wa malle som ne Christo ke hao, which passes knowledge, ne e nwa sinu, wa jwem sinu, that you may be filled with all the fullness of God. Ne jane wa mana ma wo mumu konkron, ne ma yi wa mi opon, ne jama mumu konkron ne ke yi wa mi, ne wa mana ma wo ya nyami ne. Ne wamana mau ekrim, ne wamana mau ya gboji. Se, bemne, ohane wene mumu konkron ne yi omiyo. Ohane weblone mumu konkron ne hiyo ba hiyo chwimiyo. Obe mau ya gboji nae. Nobe mau edem jom hu nae. Nobe mau ya nanyam nae. Seke ka omaha Kristo blo. Ne ba hiyo chwim. Ne ba ngomuke pe no. Omana mau ya gboji. Nomana mau ya nanyam. Nomana Kristo dromiyo ngono. Inone ji mau emumu no mau letwe peke wumi. Yanesi why the fullness of the spirit, Ephesians or no chapter 5 verse 18.
Hallelujah.
Amen.
Oh ani kanemi ono Ephesians bia wumi o yenu ngba mna ji nyuma epa anyo nyuwa buma mu itwe. Ege nye ko dedan eja kan eke sakasaka pimi le nye o mo hu nye ane mumi o ne hinye. Amen.
Amen. Emi menenye nga bitwe buye. Niko me fika, kange hao mku mia. Anu da, keke hao mion maji anu. Se, Bible hanu anu sisika. Wako nu da. Se mwono, ke hao mku nge wano. Wano mu konkron ne yi wa obon. Na mu konkron ne ma chon woblo. Ne ma hane, wamaye, hao mion no kunim. Ne, wamana, ni yiwanam lo Ephesians bi omo omi oyi neji enu kuku neji pa Ephesians chapter 5 verse 18 and be not drunk with wine go to them wherein is excess but be filled with the spirit hane mumu ne yo mumu konkron ne eyi mu bon lolo ne mapem epiomo Kristo fondo se chapi ne ka moniche o mawo o problem o ke fono ne ekume o mai danu no mai ni ne sepe no mai amadie bo ke ni hayo lo ebe o wai se mo ko ya na kuchonya no sole no ke mo ne tumunyu mo ebu ono fe no twe ke jika o ma ba ho si no mawo Kristo ke mpolo ko yi wa hilo efia he no nge no chema wo mahlunu bene yona nge bonso mi krimi e chema wo alo bene bonso ya mi yona e chema wo ne mau e helelen e chema wo ne mau he e iwanam e chema wo ne mau hane bonso ya jie kefon uwonya alo panya lo ani muhun jake no ne ko chema wo imajimu kaji uha umyotuwe pemi. Nyanu waye the fullness of wisdom. Christophono lo no esanu na mau enile mio alo mau jwe mio ngomi. Don wa manda nge Colossians chapter 1 verse 9. Nyanu wa bu mau mundu.
Hallelujah.
Amen.
Wa unye Colossi biya wa mio ikaki. Mba mne jine. Nyewa wa mamu mitu. Ege. Ene o hiyo. Keje ligbi yo ne wanu nye hiyo. Keba si amlone yo. Wa jowe mau pekpa mi hanye. Wa biyo ke mau ne hanye. Ehane nyele isumu minyani. Ne nye nanile ke nosi sinumi. Ne mumiyo hano. Amen.
Amen. Lohyo. Ke mune unge wahenu yo. Alo mune ungo Kristo kan. Upon lo ke oyi wahelo. Muhu omasole han. Onyimi mene ali Kristo. Ne abalele. Omashiye ma omunyo ke hame. Kabene yona yane yashiye munyo. Siku magbotweo le umapika yuna. Lo Colossians munyo Colossians chapter 1 verse 9. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Lo here, nening wa deo pejino ne. Kamu huu, ne onuma munyo, munga soleho nyamimelu, and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom. Ne mau emu konkron emu ayi mu alo mu konkron ma ba ne omo o Kristo ye ne mu konkron ba no mo hu o ma so le hanuku ne lehu e ma hanu Kristo ne mau mu konkron ma ba no ne ma hale mu ni asisi no ke mau mu konkron ba no e ha mo mu ke helum twepe ni asisi no. Amen. Lord Jio, anyi mene nyenge mitwe buye. Ne, wa wale Kristo. Wa wabo modika, wabime, waweku, wanyemime, male Kristo. Amen. Neke ka, mone ole Kristo, masole hao nyemime. Le mone, Kristo nwa nye yudase yeno, olile. Alo mwele ka, polo ko yuwa hili lo. Leo, unge blonyakan, oke masole. Kone Kristo ne ba wala bene pene ke jikunga ya nyami okope lambi lo ne ma de no de ka nyesi o de ka nuncho Yesu ina mosi kamune ligwino omunyu oba enu ina kan ya ya mpelo jim se mo hu ke jikan ma he moye ne ma chamo ke ba wala mi e ma wa na ni iwa na eno ejio. Nene matio de kenuncho Yesu ina mosi kamune ligwino oba e wala ba pie e no yike buam ne ma hisike hamu ne ko jipu ngoya nu nyamio makope lambi ina mosi kan ma e bien e wala wo mio. Amen. Ko kim sole solendo leo mune ligwino agma o bien e wala wo mio ne ke Kristo jipu ngoya nu nyamio obe lambi bi lo heji onyi mime no bumtue nongo Kristo kongpolo kwa hiwa hilo. La Kristo asafuku nuko hiwu. Ene atuwa mwamu frodo na ke nuku futuwe. Ne oya. Ne oya cha. Maujami yonu ngele jino. Ne kejika. Obeso lenko uno ya nonge. Fia konya kono hiyo. Ni odumse. Fia konya ke. Asebi ke nome. Wange. Bible Baptist asafo enye awoche ple wionya nge fiakonya lo ejio ke mune obesole ku no nge kuno yo moye mo banawo no wa inika si no wa ma mu no sie ke Kristo je bunga ya nu nyame wa ko pe lambi ina mosi kon bu mitue e fia enge no nge no bu ti ohanu wa sole chache mau ina mosi ngo tue buli tuepe ke wumwa bachu wa eno yike buame aha untwepe nanga mi oje mi kaji mi agba nanga mi oje mi kaji no na mi mobo no wo job ni pe job ke ha mi eno nu abimbu nga Yesu Kristo ma obi obi. Amen. Ke ka unga la ma bi wonu ko ma ma che wonge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 emi nyo so fo Timothy Abruso ike brother Ezekiel aye, wakemao munyo bahanyo. Wakemao ne jonyo ne pienye. Yesu biem. Amen.